ο μακαριστός γέροντας Βυσαρίων στην επλήρωση εφέτος, όπως βλέπουμε, 140 ολόκληρα έτη από την ημέρα που ανεχώρησε εις ουρανούς εις την θριαβεύωσαν εκκλησία και όσον εις την ημετέρα νευθυλή δύναμη ειδηνήθημεν να κάνουμε το μνημόσυνό του, το οποίο επειδή τυχαίνει μέσα στην μεγάλη Αγία αυτήν περίοδον της διακινησίμου εβδομάδος, γίνεται πανηγυρικά καθηκόντος, αλλά τελείως αναστάσιμα. Και όπως είναι πολύ φυσικό εκ της εμπειρίας των γερόντων, όπως σε διδάχθημεν, από το χρώμα της χάρας του διαπιστώνει κανείς ότι πρόκειται περί οσίου όντος ανδρός, όχι μόνο από τις προφορικές παραδόσεις των γερόντων που ελέγχθησαν και γράφησαν αρκετά, αλλά ιδίως όμως βλέπουμε και διαπιστώνουμε και εμείς οι αμαρτωλοί ότι πραγματικά το σχήμα της κάρας και το χρώμα της κάρας φανερώνει άνδρα θεοσεβή και ενάρετο. Βλέπουμε ότι παντός ανθρώπου τα οστά είναι λευκά εφόσον περιέχουν ασβέστιο και ο χρωματισμός των οστών και κυρίως της κάρας, της κεφαλής δηλαδή, του ανθρώπου, είναι κατά αναλογία του μυστικού και κεκριμένου τρόπου της πολιτείας του. Ακόμη πιο καθαρότερα και αναλυτικότερα, ανάλογα με του μυστικού τρόπου σκέψεως. Εκατομμύρια εκατομμυρίων λογισμούς περιφέρουμε μέσα εις το νου μας ενδόμηχα εσωτερικά, και θα περιφέρουμε μέχρι τη εσχάτηση ημών αναπνοής, και καλούς και κακούς. Γίνεται αυτή η μονομαχία. Όμως όταν αντιληφθεί ο άνθρωπος και το πιστέψει βαθιά ότι κάθε λογισμός, ανεξαρτήτως εάν καταλήγει σε συγκατάθεση ή όχι, γιατί η συγκατάθεση, η πονηρά συγκατάθεση είναι πρώτος βαθμός αμαρτίας, πρώτο στάδιο αμαρτίας, και η αγαθή συγκατάθεση πρώτο στάδιο αρετής και αγιότητος που ελκύει το Πνεύμα το Άγιο, ενώ η πονηρά απομακρύνει το Πνεύμα το Άγιο. Επαναλαμβάνω, πατέρες και αδελφοί, όταν ο άνθρωπος πιστεύσει ότι ο λογισμός αυτός καθεαυτός ανεξαρτήτως συγκαταθέσεως χρωματίζει τα κόκαλά του και κυρίως την κάρα του, τότε πραγματικά σιγά σιγά παίρνει σοβαρό ύφος με τον εαυτό του. Προβληματίζεται. Όλοι θα ειδούν τα οστά μας, οι επιζώντες, όσοι θα είναι. Εμείς λέγουμε αυτά που λέγουμε, κάνουμε αυτά που κάνουμε, οι λογισμοί χρωματίζουν όμως. Και ο Θεός βλέπει τα μυστικά τα έργα μας, βλέπει τους αναστεναγμούς μας, βλέπει τα δάκρυα, βλέπει και τις χαρές, βλέπει και τα ευχάριστα, βλέπει και τα δυσάριστα. Θα βγει ο μέσος όρος στο τέλος. Ο χρωματισμός θα βγει. Δεν διεκδικούμε μεγάλα μέτρα. Δεν έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις χωρίς να αποκλείεται κάτι. Αλλά απλώς το λέγω εκ της εμπειρίας. Δεν διεκδικούμε μεγάλα μέτρα στην εποχή μας. Απλώς να σωθούμε. Και αυτό οπωσδήποτε λαμβάνει ένα οσιακό σχήμα, χρώμα, δηλαδή η κάρα ημών. Διότι η νοερά προσευχή που συνεχώς επαναλαμβάνεται μέσα στο νου, με το στόμα, με το νου, με την καρδία, σιγά σιγά χρωματίζει όλα τα οστά και κυρίως την κεφαλή. Είναι πολύ εκφραστική η διατύπωση, είναι πολύ διακριτική, ότι η κάρα, η κεφαλή δηλαδή, ονομάστηκε μυστικών υπερών. Όπως η Αγία Πεντηκοστή έγινε στο υπερών, σε ένα υψηλότατο δωμάτιο του Αποστόλου Μάρκου, εις την κορυφή μυστικών υπερών είναι η κεφαλή, εκεί που εδράζεται η ενέργεια του νος, η οποία όταν ενωθεί με την ουσία του νος, και αυτά τα δύο ενώνονται μόνο με το όνομα του Ιησού Χριστού δι' Αγίου Πνεύματος. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να ενώσει ουσία του νος και ενέργεια του νος. Αυτά τα δύο τελικά επιτυχάνουν το χρωματισμό των κουκάλων και τον αγιασμό της ψυχής και την έκρωση τελείως του σώματος. Επομένως δημιουργούν την πνευματοποίηση του σώματος ή, όπως είπε κάποιος Άγιος, την ουρανοποίηση του σώματος. Ουρανοποιείται το σώμα ή διαβολοποιείται, αναλόγως. Ένα από τα δύο πρέπει να γίνει σε όλους. Δεν μπορεί και τα δύο μεικτά να παραμείνουν εφόρους ζωής. Στο τέλος, σε ένα από τα δύο θα καταλήξουν. Και αυτό οι επιζώντες μετά την ανακομιδή του Αλυψάνων ημών θα εκφράσουν γνώμη, η οποία θα είναι σχετική, δεν θα είναι απόλυτη. Δεν είναι και οι άνθρωποι καρδιογνώστες, δεν μπορούν να εκφράσουν πολλές γνώμες και δεν υπολογίζονται και οι γνώμες των απολύτως, αλλά κατά προσέγγιση, διότι ξέρετε η εμπειρία η οποία είναι παράδοση των Αγίων Πατέρων έχει πολύ μεγάλη ισχύ και κύρος, διότι ο χρωματισμός, ο οσιακός χρωματισμός είναι πολύ συγκινητικό, το οποίο δημιουργεί αφώνους και καθιστά αφώνους και αναπολογεί τους τους επιστήμονες ιατρούς οι οποίοι σπούδασαν σε βάθος την ανθρωπολογία των οστών και αυτό το πράγμα κάνει τομή τους φυσικούς νόμους. Ξέρετε, ο Θεός είναι τόσο ταπεινός που κάνει απόλυτη υπακοή στους φυσικούς νόμους που ο ίδιος εθέσπισε και δημιούργησε. Δεν τους υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους. Θέλουν να λειτουργούν ακριβώς όπως τους δημιούργησε, όπως τους έθεσε. Εδώ έχουμε μία τομή και μία υπέρβαση των φυσικών νόμων, διότι κάτι λειτουργήσε υπέρλογα. Κάτι λειτουργήσε υπερφυσικά, το οποίο ήταν και κρυμμένο στη ζωή μου, σαν να είναι δηλαδή θαμμένο. Και ο Θεός θέλει να το δημοσιεύσει, αλλά μετά θάνατον. Όχι εν ζωή, διότι αν το φανερώσει εν ζωή υπάρχει φόβος λογισμού ή ίσως άκρα δεξιά να σε τιμήσουν ως ενάρετο και θα χάσεις τον μισθό σου. Σε συμφέρει να σε εξασφαλίσει ο Θεός να πεθάνεις δηλαδή σωματικά, να μην κινδυνεύεις να έχεις λογισμούς και οι άλλοι ας σχηματίσουν όποια γνώμη θέλουν για σένα. Έχει ευλογία να σχηματίσουν όποια γνώμη θέλουν. Δεν πρόκειται ούτε να ανεβείς περισσότερο ούτε να χάσεις τίποτα. Είναι αυτή η απλή διαπίστωση. Όμως ο άνθρωπος εξασφαλίζεται, δηλαδή αποθνήσεως σωματικά, δεν κινδυνεύει να πεθάνει με λογισμούς πονηρούς και να χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν ξανακαταλήγω πάλι, πατέρες μου, ότι ο λογισμός χρωματίζει τα οστά και κυρίως την κάρα. Η δε συγκατάθεση, η αγαθή, χρωματίζει με έντονο χρωστήρα αγιοπνευματικών. Είναι έντονο το χρώμα, δεν είναι αμυδρό και ευτελές. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες που είχαν τόσες συγκαταθέσεις αγαθότατες, άγνωστες εις εμάς, ολίγον τι γνωστές πάλι εις εμάς, δι' αυτό κατέληξαν να έχουν αυτό το ωραίο το και χρυμπαρί χρώμα, το κέρινο, το φλουρί όπως λέμε, αλλά κυρίως και την ευωδία. Αυτή η ευωδία είναι μόνιμη παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και μάλιστα ζωηρά παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, πλουσία. Δεν είναι απλώς μία δαχτυλίθρα χάριτος, αλλά τάγκια. Πολύ ποσότητα χάριτος Αγίου Πνεύματος. Ούτε αφήνει ο Θεός εμείς να αισθανθούμε αυτή τη χάρη, υπάρχει φόβος να πεθάνουμε και σωματικά. Προσπαθούμε να σκεφτούμε, να φανταστούμε, και αυτός ο τρόπος σκέψης πρόσφασης είναι και λαθασμένος, αλλά είναι πάρα πολύ μειωμένος. Ποτέ δεν μπορούμε να σκεφτούμε ακριβώς την χάρη που βιώνει. Αισθανόμαστε, βλέπουμε, κοιτάζουμε, μυρίζουμε, ξαναμυρίζουμε, σκεφτόμαστε, ξανασκεφτόμαστε, όμως ο λίγο τι αφήνει ο Θεός να αισθανθούμε ίσα ίσα για να δοξάσουμε τον Θεό, να τιμήσουμε και τον Άγιο. Πέραν τούτου προσπαθούμε να μιμηθούμε και εμείς με αυτούς, διότι η εμπειρία είναι θετική επιστήμη στην Εκκλησία μας και ο Θεός τα κανόνισε έτσι ώστε να αποδεικνύονται τα λεγόμενα. Δεν είναι απλώς φιλολογία και οριολογία η θεολογία μας, αλλά ό,τι λέγεται πρώτα αποδείχθηκε και αυτά το αποδειχθέν κατεγράφει. Και αυτό το γεγραμμένο λέγεται Ιερά Παράδοση. Επομένως έχουμε γραπτήν Ιερά Παράδοση, τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και την υπόλοιπη άγραφη Ιερά Παράδοση. Άγραφη παράδοση είναι ότι ο λογισμός της εγκαταθέσεως χρωματίζει τα οστά. Γεγραμμένη είναι εκ της εμπειρίας που βλέπουμε και έχουμε αυτοψεί το πρόσωπο αυτό που βλέπουμε. Έτσι λοιπόν ο γέροντας ο Βυσαρίων, ο οποίος είναι ο πρώτος κτήτορας εκ των νεωτέρων πατέρων που ήρθε το 1841 μέχρι το 1862, που έζησε αυτά τα ολίγα χρόνια εδώ στο μοναστήριο και διακόνησε ως πρώτος ηγούμενος και γέροντας της Κήτειος αυτής με τον πατέρα Βρασανούφη και τον πατέρα Θεοδόνητο. Λοιπόν, σήμερα συνεπλήρωσε τα 140 έτη από της αποδημίας του εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Και κάτι ακόμη το οποίο οι Άγιοι Πατέρες ρητός επαναλαμβάνουν και επαναλαμβάνουν, ότι καταργήθη ο θάνατος με το θάνατο του Χριστού και εμείς κοιμόμεθα και δεν αποθρίσκομαι. Θα σας το υπώ σε απλούστατο παράδειγμα. Το ρούχο μας, τα ενδύματά μας, είναι τα ενδύματα του σώματος και πρέπει να είμαστε όλοι ενδυδυμένοι δια δύο λόγους. Πρώτον, λόγω υπακοής στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Ο άνθρωπος ρητά πρέπει να είναι ενδυδυμένος και μάλιστα τελείως, διότι είναι ρητή εντολή του Θεού ο άνθρωπος να είναι ενδυδυμένος τελείως. Δι' αυτό τον ενέδισε δερματίνος χιτώνας. Όχι απλώς δερμάτινα ενδύματα, αλλά δερματίνος χιτώνας. Ο δε χιτών είναι ποδήρες, έως κάτω, από πάνω έως κάτω. Όλο το σώμα θα είναι σκεπασμένο. Μην έχουμε καμία χιλιοπτέρνα ασκέπαστη, διότι εκεί θα χτυπήσει ο διάβολος. Και ξέρουμε ακριβώς, ό,τι γυμνώνουμε, αυτό και χτυπάει και μας ρίχνει κάτω. Αυτό είναι πλουσιωτάτη εμπειρία ανά τους αιώνας. Έτσι λοιπόν, καθώς είμαστε ενδυδυμένοι, μας σκεπάζει ο Θεός, διότι λόγω και μόνο ότι κάνουμε υπακοή. Δεύτερον, δια φυσικούς ανθρωπίνους λόγους, επειδή κρυώνουμε, και δεύτερον, επειδή αντρεπόμαστε. Είναι η ένοχη εντροπή προϊόν της αμαρτίας μας. Αυτή η ένοχη εντροπή, ακόμη και οι απαθείς αισθάνονται μια άγια εντροπή λόγω υπακοής. Δεν συνιστάται να περιφερόμεθα όπως ο Αδάμ πρώτης πτώσεως. Αυτό είναι, ξέρετε, άκρα δεξιά πλάνη του διαβόλου. Αυτός ο τελείως γυμνισμός, όπως υπάρχει ειδικό δαιμόνιο του τελείως γυμνισμού, και παλαιότερα και νεότερα και τώρα και πάντοτε θα υπάρχει, αυτό είναι ανέδεια εσχάτου βαθμού και προς τη φυσική λογική και προς τη φυσική εντροπή που είναι έμφυτη και φυσική στον άνθρωπο, αλλά προπαντός προς τον έμφυτον ηθικό νόμο, προς τη συνείδηση, η οποία είναι εντολή του Θεού μέσα μας. Δεν θα παραβούμε λοιπόν αυτή την εντολή του Χριστού μας ποτέ. Εμείς όχι απλώς είμαστε ως μοναχοί ενδεδειμένοι, αλλά είμαστε διπλά ενδεδειμένοι. Από τα φυσικά ενδύματα, τα κοσμικά αν θέλετε, εσωτερικά, είμαστε και με τα Άγια Άμφια τα μοναχικά. Αυτή η μοναχική αμφίεση λέγεται αγγελική ενδυμασία. Όχι απλώς ανθρωπίνη, αλλά αγγελική ενδυμασία. Λέγεται, αν θέλετε να το πω πιο τολμηρά, στολή πρώτη ή στολή μόνη ή στολή ουρανία, πάντως ουχή επιγεία. Μπορεί να είναι ευτελής, μπορεί να είναι από αυτό το υλικό να κοστίζει τόσο χρηματικά. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Σχέση έχει ότι δεν μπορεί να το φορέσει ο βασιλεύς, όσο και μεγάλος να είναι και ο αυτοκράτορος, εάν δεν γίνει μοναχός. Και δεν μπορεί να το αγοράσει και να το φορέσει και μόνος. Το απογορεύεται, είναι η ιεροβλασφημία. Πρέπει να το φορέσει ο γέροντας. Πρέπει να γίνει η κανονική κουρά, με υπακοή, με δοκιμασία και στον καιρό των πρέποντα νομίμος και κανονικός. Τότε έχει την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Αλλιώς λέγεται Καραγιώζης και υποκριτής. Τέτοιοι υποκριτές υπήρξαν πολλοί. Ξέρετε, αγοράζαν τα άφια, αφήναν γένια και μαλλιά, φορούσαν τα άμφια και τα σκουφιά και το παίζανε καλόγεροι και μάλιστα και παπάδες. Υπήρξαν τέτοιοι, ελάχιστοι βέβαια, ελαχιστότητοι και αγιορείτες. Ξέρω μια τέτοια περίπτωση που ήθελε να το παίξει η παπάς και μάλιστα να κάνει και θεία λειτουργία. Βλέπετε πού μπορεί να οδηγήσει η πλάνη του νόου όταν κανείς είναι ακαθοδήγητος, όταν δεν έχει πνευματικό σύμβολο. Έτσι λοιπόν αυτή η εμφύεση είναι μία χάρη. Και είπα αυτόν τον λόγο διότι όπως τα ρούχα μας είναι το ένδυμα του σώματος, έτσι και το σώμα είναι το ένδυμα της ψυχής. Από εδώ ξεκινούν οι Άγιοι Πατέρες και λέγουν όταν σωματικά θα αποθάρουμε, τι ακριβώς θα γίνει κατά γράμμα. Όπως παίρνουμε το εξόρασο, το ένδυμα και το θάπτουμε μέσα στη γη και βλέπουμε πως εμείς αυτό καθ' αυτό είμαστε αρτιμελείς. Δεν μας λείπει τίποτα, ούτε δάχτυλο, ούτε χέρι, ούτε πόδι, ούτε μάτι, ούτε αυτή, δεν λείπει τίποτα. Είτε το φορούσαμε, είτε το θάψαμε στη γη, είμαστε οι αυτοί πλήρεις, με διάβγεια και αρτιμελέστατοι. Έτσι γίνεται όταν χωρίζει το σώμα από την ψυχή. Βέβαια, δεν έχω βόλει αυτή την εμπειρία, αλλά αυτό ακριβώς θα το βιώσουμε απαξάπαντες, εφόσον είμαστε εις Χριστόν βεβαπτισμένοι και έχουμε το Πνεύμα του Άγιο. Είναι μηδέν χρόνος, ένα τικ-τακ, όπως ανοίγουμε και κλείνουμε τα βρέφαρα να βγει η ψυχή και αμέσως διαπιστώνει κανείς πως το μάτι της ψυχής ούτε έκλεισε ποτέ ούτε και θα κλείσει. Αδύνατο να κλείσει. Βλέπουμε και πάντα θα βλέπουμε. Απλώς το σώμα είναι ένα ρούχο το οποίο είναι έξω από την ψυχή και η ψυχή είναι όπως αισθανόμαστε ακριβώς κατά πάντα. Και έτσι λοιπόν με αυτή την αίσθηση ο άνθρωπος ούτε κλείνει τα μάτια της ψυχής, ούτε σταματά να βλέπει, ούτε σταματά να σκέπτεται, ούτε σταματά να προσεύχεται, ούτε σταματά να βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, κυρίως να προσεύχεται. Από αυτή τη ζωή, από αυτή την προπόνηση που γίνεται σε εμάς, διαπιστώνουμε αμυδρά, σταθερά, αλλά με τα βεβαιότητος απολύτου ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος τελικά θα μας σώσει. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες δεν είχαν φοβηθεί καθόλου αυτό το πράγμα που λέγεται χωρισμός ψυχής και σώματος. Όμως όλοι οι Άγιοι Πατέρες εφοβήθησαν το θάνατο και έγραψαν τόσους και τόσους λόγους φοβερούς και τρομερούς περί του φοβερού μυστηρίου του θανάτου, αλλά δεν εννοούν αυτό που σας ερμηνεύω, εννοούν μην τυχόν βρεθούν ανεξομολόγητοι, αμετανόητοι εις την εσχάτη των αναπνοήν. Αυτό είναι το φοβερό και το τρομερό, όχι ο χωρισμός ψυχής και σώματος, αυτό το πράγμα είναι επιθυμητό. Πώς επιθυμούσε η Παναγία να χωριστεί και να μεταβεί προς τον Υιό της, το οποίο και έγινε. Δεν υπάρχει λοιπόν καθόλου μα καθόλου αίσθηση θανάτου, απλώς βιώνει κανείς τον χωρισμό, αλλά αυτός ο χωρισμός κρατάει μηδέν χρόνο. Τόσο λίγο κρατάει αυτός ο χωρισμός, σαν να ανοιγοκλείσει κανείς τους οφθαλμούς. Επομένως, πάντοτε ο οφθαλμός της ψυχής θα βλέπει και βλέπει. Αυτό λοιπόν το μεγάλο μυστήριο που ο Χριστός μας εχάρισε με τον σωματικό το θάνατο, αυτό το μυστήριο περιφέρεται εδώ και 2.000 χρόνια, διότι προ Χριστού δεν είναι το καθόλου έτσι το θέμα του σωματικού θανάτου. Όταν ο άνθρωπος απέθνησκε και η ψυχή ετυφλώνεται, έπαβε πλέον να βλέπει, όχι να σκέπτεται, να βλέπει. Και βλέπει η ψυχή όταν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εις το λογικό της ψυχής, εις το νου. Διότι η ψυχή και το λογικό συγκεκριμένο της ψυχής που λέγεται μάτι της ψυχής κατέβαινε εις τον Άδην τετυφλωμένος ο νους και τυφλός. Βέβαια η μνήμη του νους, η καρδιακή ή η κυταρική όπως είπα και άλλη φορά μνήμη, εκεί στον Άδην ενθυμείτο αυτά τα οποία σκεπτόταν στη γη, συνομιλούσε με τους ανθρώπους και κυρίως για τους Αγίους αυτά που είχαν προφητεύσει για την έλευση του Μεσσίου. ο προφητάναξ Δαβίδ, ο προφητάναξ Σολομών, οι Άγιοι Προπάτερες, όλοι οι προφήτες, όλοι αυτοί ενθυμούταν αυτή η μνήμη, τους έδωνε μία παρηγορία και είναι μία αντιδιαστολή και διαφορά από τους άλλους που ήταν εις τον Άδην, οι οποίοι δεν είχαν καμιά ενθύμηση αγαθή, καμία ενθύμηση αγιοπνευματική. Και στον Άδην ακόμη να βρίσκεσαι, όταν ενθυμείσαι τον Χριστό, έστω και χωρίς τη χάρη, είναι μία παρηγορία που σε ξεχωρίζει από την άλλη κατάσταση του Άδου. Και έτσι λοιπόν οι μεν εβίωναν κόλαστην στον Άδην, οι δε εβίωναν απλώς στον Άδην. Έχει μια τεράστια διαφορά απλώς η ενθύμηση του Χριστού και μάλιστα όταν ήρχε το ένας εξ αυτών ο Ιωσδήποτε, ο οποίος είχε προφητεύσει και τους ανέφερε νεότερα γεγονότα περί της ελεύσεως του Μεσσίου, τότε αυτή η καινούργια είδηση τους έδωνε χαρά και πανηγύριζαν απαξάπαντες. Ξέρετε τι μεγάλη χαρά έδωσε εις τους Αγίους Προπάτερους όταν κατέβηκε εις τον Άδην 33 ολοκλήρους χρόνους ο Αγιότατος Σημειών ο Θεοδόχος? Τους είπε ότι ελήλυθεν ο Μεσσίας και είδον εγώ της οφθαλμής μου και ενεγκαλίστην αυτόν και ευάστασα αυτόν και τον έκανα το μεγάλο μυστήριο της υπαπαντής των 40 ημερών. Δηλαδή υπεδέχθην εγώ εις τα σαγκάλας μου και μάλιστα αυθημερών ανελήθην, κατέπαυσα, απολύθην και κατήλθα εις τον Άδη να σας το αναγγείλω. Και με το λίγο ήρθαν και άλλοι και στο τέλος ήρθε ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος είπε ότι ο Χριστός είναι ήδη 30 ετών τον οποίον τον εβάπτισα. Το άκρον του δίκτου της δεξιάς σειρός εκούμπησε ελαφρώς επί της παναχράντου αυτού κεφαλής και ου κεφλέχτη, διότι έχει απόλυτη αίσθηση που ακομπάει. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Είχα δει μια πολύ ωραία εικόνα της Αγίας Βαπτίσεως, ο Χριστός κανονικά να ευλογεί και να βαπτίζεται, ο Τίμιος Πρόδρομος κυρτωμένος να σκύβει με τα φόβο και τρόμο και ίσα ίσα ο δείκτης της Ιερός να εφάπτεται ίσα ίσα της άκρης πλευράς της κεφαλής του. Είναι κάτι το φοβερό που δεικνύει μεγάλη επίγνωση, μεγάλη αυτογνωσία, άφατη ταπείνωση και τελικά υψίστη τιμή. Αυτή την τιμή που την έδωσε ο Χριστός σε αυτόν τον Άγιο και για αυτή την τιμή είναι ο αγιότερος από όλους τους Αγίους και Αποστόλους και Προφήτες, ως αρχιπροφήτης και ως αρχιαπόστολος και πρωτομάρτης βεβαίως. Έτσι λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος εις ημάς τους Ορθοδόξους που είναι μέσα στο βάθος του νόος δεν αφαιρείται, εκτός κανείς αν προδώσει τον Χριστό και γίνει μουσουλμάνος ή Εβραίος. Αν αναθεί τον Χριστό και γίνει εξωμότης και γίνει λιποτάκτης και πεθάνει σε αυτή την αμετανοησία, τότε αυτό το μάτι γίνεται ολότυφλο. Ξαναβλέπει πάλι εάν ξαναγυρίσει διαμετανοίας και εξομολογηθεί και ξαναχρηστεί, δηλαδή ξαναμυρωθεί. Έτσι λοιπόν το μάτι του νός του Αποστόλου και Κορυφαίου Πέτρου, που τρεις φορές αρνήθηκε τον Χριστό μας μολονότι άκρης χείλες και όχι από καρδίας, ετυφλώθη και ξανανέβλεψε. Βλέπετε λοιπόν τι μεγάλο πράγμα είναι να είναι τα ονόματά μας γεγραμμένα εν της ουρανής, όπως είπε ο Χριστός μας εις τους 70 Αποστόλους: «Μη χαίρετε ότι το δαιμόνι μην αποτάσσετε». Αυτό το πράγμα είναι με δική μου εντολή και εγώ τα βγάζω τα δαιμόνια, τα βγάζετε εσείς. Να χαίρεστε όμως ότι τα ονόματα γράφησαν εν της ουρανής και αυτό είναι με το δικό σας το σπαθί. Εσείς μονομαχήσατε, εσείς με αγαθή πρόθεση με ακολουθήσατε, εσείς πάσχετε λοιπόν. Με το σπαθί σας κερδίζετε τη νίκη. Και η νίκη είναι να είναι τα ονόματά σας αιωνίως εν της ουρανής γεγραμμένα με πύρνα αγιοπνευματικά γράμματα. Προσέξατε όμως, μην διαγραφούν τα ονόματα. Υπάρχει ο μόνος φόβος, επειδή δεν είστε ακόμη άτρεπτοι πρώτου φυσικού θανάτου, να διαγραφούν τα ονόματα. Και αν διαγραφούν, προσέξουμε διαμετανοίες να ξαναγραφτούν. Γι' αυτό λοιπόν η άρνηση του Χριστού είναι τύφλωσης παντελώς του νοός, της ψυχής, δηλαδή αποσκήρτησης, εξωστράκησης όλης της χάριτος του Αγίου Βαπτίσματος. Όλα τα άλλα τα αμαρτήματα στερούν τη χάρη, αλλά δεν καθιστούν παντελώς ολότυφλο το νου. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες και όσοι εκ των ημαρτήρων αρνήθηκαν τον Χριστό, μολονότι μετανόησαν και εξομολογήθηκαν και συγχωρέθηκαν, επιμένανε και επιμέναν να χύσουν και το αίμα τους σαν ηθική ικανοποίηση για να ξαναδεί ο οφθαλμός της ψυχής, το οποίο και έγινε. Τελικώς έχυσαν το αίμα τους. Μου κάνει πολύ εντύπωση, εφού ήταν εξομολογημένοι και τακτοποιημένοι, γιατί επιμένανε να χύσουν όλο το αίμα τους και υπέστησαν τόσα βασανιστήρια. Είναι μια καρδιακή επίγνωση, απολύτω μετανοίας, για ποιο λόγο έφυγε η χάρης, πόσο βαρύ είναι το αμάρτημα να φύγει όλη η χάρης και τι πρέπει να κάνουν για να δείξουν έστω και δύο λίγων την αγάπη τους στον Χριστό, δια των έργων όμως, των αιματηρών των έργων. Έτσι λοιπόν, πατέρες μου, με το θάνατο του Χριστού μας εθανατώθη ο θάνατος, κατεργήθη, εξαφανίστη, δεν υπάρχει θάνατος. Αυτή η βιολογική κατάσταση που συμβαίνει σε εμάς είναι κάτι το φυσικό, συνέβη και στο Χριστό μας και στην Παναγία μας και στον Πρόδρο και στους Αποστόλους, όλους τους Αγίους, είναι το φυσιολογικό, είναι αυτό το κοινό το χρέος. Αυτό το ποτήρι πρέπει να το πιούμε όλοι μας και δεν μας φοβίζει καθόλου, ούτε και μας απασχολεί. Ένα θα μας φοβίζει, μην τυχόν χάσουμε τη χάρη, διότι ξέρετε, ο εχθρός πάντοτε υποσχελίζει και πάντοτε καρατοκεί και πάντοτε προσέχει να χτυπήσει εις την αχίλιον πτέρνα παντός ανθρώπων. Δεν υπάρχει μοναχός και λαϊκός που να μην έχει αχίλιο πτέρνα, μία θα είναι. Εκεί θα χτυπήσει να μας ισοπεδώσει. Βλέπετε και από τις παροιμίες και από τις μυθολογίες των αρχαίων Ελλήνων πως οι Άγιοι Πατέρες πήραν παραδείγματα. Είχε και ο Αχιλλεύς στην αχίλιο πτέρνα και ξέρετε πως τον χτύπησαν εκεί πέρα ο Πάρης και τον έριξε κάτω νεκρό. Έτσι λοιπόν στην Ορθοδοξία ο καθένας έχει μια αδυναμία και εκεί ο εχθρός καραδοκά. Γι' αυτό ξεκινούμε στο θέμα της μετανοίας από το μεγαλύτερο πάθος. Το πιο μεγάλο πάθος σε όλους τους λαούς της γης, σε όλους τους ανθρώπους, είναι αυτό το συχαμερό δίδυμο. Ο εγωισμός μαζί με την φιλαυτία ενωμένα. Αυτή η συζυγία. Εγωισμός συν φιλαυτία. Και μάλιστα η φιλαυτία με την απόλυτη έννοια είναι αυτοθέωση του ανθρώπου χωρίς Θεό. Είναι δαιμονισμός ιωσφορικός χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και να μας σκεπάζει ο Χριστός μας με τη χάρη Του και να μας αξιώσει και εδώ στην υπόλοιπη ζωή μας, πατέρες μου, να πορευόμαστε ταπεινά με το φωτισμό Του και εκεί στην Βασιλεία των Ουρανών να είμαστε κι εμείς να συγχωρεύουμε όλους τους ισουσμένους. Εκεί θα είναι πραγματικά το αιώνιο Πάσχα στη Βασιλεία την αιώνια να μην.
Oh, yeah.